Somijas galvaspilsētā Helsinkos notiekošajā Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē ministri pārunās situācijas attīstību tuvajos austrumos, īpašu uzmanību pievēršot Persijas līča reģionam un Irānai. Tāpat notiks viedokļu apmaiņa par Arktiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas un reģiona ģeopolitiskās nozīmes pieaugumu. Neformālajā sanāksmē paredzēta arī ārlietu un aizsardzības ministru kopīga diskusija par hibrīdo apdraudējumu, kuras mērķis ir apspriest vienota hibrīdā apdraudējuma mehānisma veidošanu. Tradicionāli tā dēvētās Gimnihas sanāksmes laikā norisinās Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru kopīga sesija ar kandidātu valstīm. Šoreiz ministriem ir plānota diskusija ar Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Melnkalnes, Serbijas un Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministriem par reģionālo sadarbību ar Rietumbalkānu valstīm.